Onze almachtige, eeuwige God, Vader in de hemel. Ons dank u dat ons u in hierdie avond als kinders van u kan aanbid als de eeuwige God en de Heer Jezus Christus, ons liefdevolle Vader. Dank ons u dat ons in uw koninkrijk kan leef en dat u met die komst van ons Heer Jezus Christus uw koninkrijk hier op aarde ten vestig het. En dat ons elke dag sal bid, laat die koninkryk in sy volheid kom. Wil u dan gee, o Vader, dat ons hoe langer hoe meer aan u as die ewige, almachtige koning onderwerp en ons persoonlijke lewe en ons lewe waar ons bezig is as studente en met ons werk, maar ook in ons leven, as kinders van u, binnenkant die lichaam van ons Heere Jezus Christus. En laat ons opkijk, nou u is die koning. En laat ons van u vraag, wat u wil hê, ons moet doen. Dat ons oog sal afwend, van hulle wat rondom ons is, maar alleen, u wil sal soek, u wil sal doen. Seën ons as gemeente en ons arbeid en ons werk, dink die liefde aan ons as predikante, ouderlinge en die diakens, elke broeder en elke sister, geef ons ook die daadkrag om ons werk te kan doen, en dat ons nie skaam sal wees, maar ons Heere Jezus in naam openlik bely, waar ons sal gaan. Sien ons as gemeente, en dat u ons daarin ook die middele sal gee. Daarom bid ons, o Vader, maak harte en hande en weersies oop, sodat ons ook nog dit wat hier gedoen moet word, dat ons dit kan doen. En dat ook in die werk, binnenkant die koninkryk, in ons wijke, en daarbuiten, dit kan geskied. Ons is dankbaar, o Vader, dat u ons veilig teruggebring het, na vakantie, en dat ons allemaal weer in die werk kan wees, bezig om te studeer. Gee ons daarvoor die ywer, verantwoordelikheid, maar geef vir ons daarvoor ook die selfvertroue, maar dat ons konsensueus ons werk kan doen. Wees met hulle wat in hierdie tyd ernstig siek is, wees met hulle, o Vader, wat in hierdie tyd ook treur, wees met hulle wat in hierdie tyd ook in nood verkeer. Wil u gee dat die sterke arm ook uitgestrek sal wees. Wees ook met hulle wat in die vreugde en blydskap van hulle jongmenskap huppelend die lewe toelag. Laat ons altyd erken, u is die gewer van alles wat goed is. Ook in ons jongmens wees, ook in ons vrolijkheid, ook in ons lach en gesels, dat ons u sal ken. En dat ons u daarvoor sal dank. Hoor nou ons gebed, met die wete dat ons swak is, swak, onvolkome, en dat ons sondig is, maar dat ons toch tot u kan kom deur Jezus Christus, en dat u ons aansien, rein gewas in sy bloed. Dit bid ons weer om, u Seun, ons leidsman, ons borg, ons zaligmaker, Jezus Christus die Heere. Amen. In die woord van die Heere lees ons saam, uit die eerste boek van Samuel, 1 Samuel 8, 1 Samuel 8, vanaf vers 1. Toen Samuel uitgeword het, het hy sy seuns as leiers oor Israel aangestel. Die oudste se naam was Joël, en die van die tweede Abia. Hulle was leiers in Beersheba. Maar Samuel se seuns was nie soos hy nie. Hulle het hulle verryk ten koste van ander. Hulle het omkoopgeskenke aangeneem, en die regspraak verdraai. Al die leiers van Israel het by mekaar gekom en na Samuel toe in Rama gegaan. Hulle het vir hom gesê, kyk, jy het oud geword. Die kinders is nie soos jy nie. Stel nou liewer 'n koning oor ons aan, om oor ons te regeer, soos dit by al die nasies is. Maar vir Samuel was dit verkeerd, dat hulle gesê het, gee tog, een koning om oor ons te regeer. Samuel het tot die Here gebid, en die Here het vir hom gesê, gee toe aan die versoek van die volk, doen alles wat hulle van jou vra. Hulle het jou nie verwerp nie, hulle het my verwerp, as koning oor hulle. Hulle het nou ook met jou gemaak, wat hulle met my gedoen het, sedert ek hulle uit Egypte laat trek het, tot nou toe. Hulle het my verlaat en ander gode gedien. Gee nou maar toe in hulle versoek. Stel die saak net baie duidelik aan hulle. Sê vir hulle wat die reg van die koning is, wat oor hulle sal regeer. Samen het al die woorde van die Here oorgedra aan die volk, wat van hom die koning gevra. Hy het gesê, dit sal die reg wees van die koning wat oor julle sal regeer. Julle seun sal hy vat die party by sy wa en perderuiters aanstel. Party om voor sy wa uit te hardloop. Party sal hy aanstel as bevelvoeders oor afdelings en onderafdelings van die leer. Party om sy lande te ploeg en sy oes in te samel. En party om sy krygstuig en uitrusting vir sy strydwaans te maak. Julle dogters sal hy vat om vir hom self te meng, om vir hom te kook en te bak. Julle beste lande, wingerde en olyfboorde sal hy vat en aan sy ambtenare gee. Van julle saaigrond en wingerde se opbreng sal hy 10de vat en aan sy paleispersoneel en sy ambtenare gee. Julle beste slaven, slavinne en jongmanne, en julle donkie sal hy vat en vir sy werk gebruik. Van julle kleinvee sal hy as 10de vat, en selfs sal sy slawe, en julle self sal sy slawe wees. Daardie dag sal julle om hulp roep van wie julle koning vir wie julle verkies het, maar dan sal die Here julle nie antwoord nie. Maar die volk het geweier, om na Samuel te luister. Hulle het vir hom gesê, nee, daar moet toch maar een koning oor ons wees. Vers 20, is dan ons tekstvers. Ons wil een koning soos al die nasies wees. Ons koning moet oor ons regeer. Hy moet ons lei, en ons oorloof voer. Samuel het na die woorde van die volk geluister, en dit vir die Here vertel. Toe sê die Here vir Samuel, gee toe aan hulle versoek, stel een koning oor hulle aan. Samuel het vir die manne van Israel gesê, gaan julle nou allemaal huis toe. Weer net die woorde, ons wil ook soos al die nasies wees, ons koning moet oor ons regeer, hy moet ons lei, en ons oorloof voer. Die 33-53 vertaling het het so bewoord, sê vir ons een koning, soos al die ander nasies. Kom, ons sing nou met die oog op die prediking, een koningslied. Een lied wat gaan oor die koning. Ons sing verse 10, 12, 14 en 16 van Psalm 45. 10, 12, 14 en 16. Ek lees vers 1, my hart ontroer die in mymering sal lieflik van een koning sing, my tong die digvuur aangedryf, soos 'n pen wat vaardig skryf. dan vers 10, gee dan aan die koning groot van mag, op jou en op jou skoonheid, ach, oweier nie, buig voor hom neer, hy is jou koning en jou heer. Vers 12, die koningsdogters is nou gans verheerlik in haar skoonheidsglans, en oor haar kleed te weerskyn zweef, dit is met gouddraad ryk deurweef. Vers 14, hulle word met vreugde voorgelei en allemaal in hulle koning bly, mag intree in hoogste guns bewys in koninklike prachtbeleis. Sê jy reg, Johan? 10, 12, 14, 16. Psalm 45, 10, 12, 14, 16. Ons wil ook, soos al die nasies wees, ons koning moet oor ons regeer, hy moet ons lei en ons oorloof voel. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, ons moet om hierdie hoofstuk te verstaan, een mooi achtergrond gee, van waar hierdie hoofstuk, in Godse groot raadsplan, maar ook binnenkant sy openbaringsgeschiedenis, plek het. Toe God die Jode, die Israëlieten, uit Egypte uitgelei het onder Moses' leiding, was dit maar een klomp ruwe slawe geweest. En in die 40 jaar in die woestijn, het God hulle gevorm tot een volk. Hy het deur Moses vir hulle reinigingswette gegee, sedewette, gebruike hoe hulle self moet skoonhou, hoe hulle huise in stand moet hou, hoe hulle huise rein moet hou. En die belangrikste, wat hy vir hulle gegee het, hy het vir hulle een godsdienst praktijk gegee. Dominee Ronald het verlede sondag aan daar die preek gehad oor waar die eredienst vandaan kom. Hy het vir Moses baie duidelik dit deurgegee en Moses op sy weet vir die volk. En so het hy as hulle God, hulle vader, vir hulle een priesterdom gestig. Een priesterdom wat waardeer hulle hom kon eer, loof en dien. Maar dit was ook die staatkundige bestel. En so het God dan, dat Aaron en sy seuns en in die geslagte daarop, uit die stam van Levi, die priester geslag sou wees. En dat hulle God moes dien vanuit die priesterdom uit. Maar die persoon wat hulle gelei het in regspraak, hulle gelei het as profeet, was Moses. En toe Moses nou te sterwe kom, het God vir Josua aangestel. En so het Josua die volk die land Kanaan ingelei. En het hulle sedewette, hulle reinigingswette en hulle godsdienst, hulle eredienst, goed geken. Wanneer jy water offer bring, op water tye daar offers gebring moet word, en het hierdie tabernakel wat daar in die woestijn gebouw en opgezet is, uiteindelik toe sy staanplek in Silo gevind, tamelijk centraal, as die mense tussen Dan en Berseba een lijn trek, dan is het min of meer in die middel. En daar het die priesterdom, die dagoffers, die maandoffers, die soenoffers, die brandoffers, die reekoffers, ja, so het die hele godsdienst praktijk en die eredienst sy gestalte gevind. Met die verloop van tyd, het het ongelukkig gebeur, dat partij van die priesters afgedwaal het, ons weet van Eli en sy seuns, Hofni en Pinias. Ons weet ook dat die volk ander afgode gedien het, want hulle het tussen die Kanaaniete gaan woon. Wat eintlik nie 'n opdrag van Josua was nie. 'N opdrag van Josua was maak die land skoon. Maar hulle het tussen die Kanaaniete, Jebusiete, Ferusiete en al daai hele soet hele klompie volke waar onder andere die Filistyne is, het hulle tussen hulle gaan woon. En dan het hulle oog gedwaal en gesien hoe hierdie ander nasies, hoe hulle alle afgode dien en hoe hulle konings het. En daar was konings aan hulle, dis nie 'n onbekende saak nie. Die Filistyne het 'n koning gehad, die Amoriete, die Moabiete. Ons ken van daardie konings uit die regte tydperk. En dan het God gegaan en gesê, dis 'n priesterdom. En as die volk ons afgedaal het, het hy vir 'n kort tydperk 'n leier gestuur, 'n regter, om die volk weer reg te kry, oorlog te vier. En dan het hulle teruggekom, en dan was weer vrede, en dan was dit weer die priesterdom. En God het deur die regspraak deur mense wat hy geroep het. En so was Samuel op 'n stadium die priester. Hy was die regter en die koninklike aanbetree. Maar hy was ook die profeet. Seker een van die profete. Samuel het 'n baie, baie intieme band met God gehad. Mens kan het dwars deur die Bybel van 1 Samuel af sien. Daar die geweldige intieme verhouding tussen Samuel en God, sy vader. Baie belangrik was dat God as koning self oor sy volk regeer. En dat hy die erediens in die kerk die Oudtestamentiese kerk gevestig het, rondom die tabernakel en die priesterdiens, en dat hy sy priesters, wat volgens dit wat hy aan Moses gegee is, gewy en geheilig is, so het dit dag vir dag die godsdiens en ook die staatspraktyk in die ou Israel geloop. Daar was 'n persoonlike gemeenskap met God en sy volk. En dit is wat God wou gehad. Daar moes 'n persoonlike gemeenskap wees. God is nie 'n onpersoonlike God nie. God is nie 'n baal nie. God is nie 'n klip nie. God is 'n lewende, heilige God. En hy soek die intieme, persoonlike verhouding. En die voorbeeld daarvan was jy Samuel. Die voorbeeld was juist hoe hierdie jong seun van 7 jaar oud sy ganse lewe in hierdie persoonlike gemeenskap in hierdie intieme eenheid met God geleef het. En dit het God van sy volk verlang. Maar nee, van Genesis 6 af, lees ons dit. Kortkort het die volk weggeduis. Hulle soek nie hierdie persoonlike gemeenskap met God nie. Hulle soek nie hierdie persoonlike verhouding met hom nie. Hulle soek iemand tussen hom en hulle. Genesis 6, dat het God bedroef het, dat hy die mens gemaak het, omdat hulle die oordenking van hulle hart altyd deur sleg was. Was deur die geskiedenis tot hiertoe, elke keer een volk wat wegdraai. En dan sê God die versameling, kyk wat het hulle gemaak terwyl hulle daar in die woestyn was. En die ene herken daar die geskiedenis van hoeveel keer God hulle moes gaan roep. God maar weer barmhartig is, maar weer teruggaan, maar weer hierdie innerlike, persoonlike, intieme gemeenskap met sy volk en die individu soek. En wat gebeur dan? Nou kyk hulle wat rondom hulle gebeur. En nou geskiet daar iets waaroor ons baie keer kan wonder en waaroor daar al baie geskryf is. En waar die apostel Paulus in die Romeinebrief van praat. En dit is wêreldgelykvormigheid. Ons wil soos al die ander nasies wees. Ons wil nie die unieke karakter hê van 'n intieme persoonlike verhouding nie. Nie ons wil die ander soos al die nasies wees. Ons wil 'n koning hê wat voor ons uittrek. Ons wil 'n koning hê wat oor ons regeer. Nie God se regering nie, nie God se koningskap nie, nie 'n aardse mens. Ons wil 'n koning hê soos die Amoriete, Jebusiete, Filistyne, Moabiete. Ons wil wees soos al die ander nasies. Ons wil nie God se eiendom, unieke eiendom wees nie. Ons wil wees soos die heidene, die afgodsdienaars hier rondom ons. Ons wil wees soos al die ander nasies. En dan waarsku saam julle alle en sê julle kan. En dan draai om en hy gaan bid tot God. En dan sê God vir hom, daardie treurende gemoed, daardie verbryselde hart van sy ou profeet, wat biddend voor hom kom, moenie jy sleg voel nie, hulle het jou nie verwerp nie, hulle het my verwerp. Daai droefheid, daardie woorde, hulle het jou nie verwerp nie, want Samuel het dit aangevoel, Samuel het gevoel, hy het dit op homself getrek, hy is die leier, hy is die profeet, hy is die priester, opvallend net, Samuel is die laaste figuur in die Ou Testament, wat al drie ambte, koning, profeet en priester, gedra. Na hom is het eers weer die Here Jesus Christus. Hy trek dit vir homself aan en hy bid tot God. God troos hom, nie jy nie. Jy is nie verwerp nie, hulle het my verwerp. Broeders en susters, geliefde gemeente, watter geweldige woorde wat God sê. Sy volk het hom die hoeveelste keer verwerp. Die hoeveelste keer het sy volk hom verwerp. En nie net die seksies soos Korach, Dathan en Abiram wat in opstand gekom het. Maar amper soos met die goue kalf daar in die woestyn. 'N ganse volk. Ons wil 'n koning hê, soos al die ander nasies. Hulle het jou nie verwerp nie, maar vir my. Ek wil 'n koning. Geliefdes, is ons nie maar bedruk is soos Israel van ouds nie. Is ons nie maar met rukke soos Israel van ouds ook in ons godsdienst ervaring en beleving nie? Wil ons nie met rukke ook maar kerk hou soos al die ander nasies of soos al die ander kerke of soos al die ander gelowiges? Vanavond op die nuus, 'n man wat in die kroegkerk. Hoekom wil ons die kerk lekker maak? Hoekom wil ons dit gemaklik maak? Hoekom wil ons dit afbreek en wees soos al die ander kerke, soos al die ander nasies, soos al die ander volke? God soek binnekant sy kerk 'n intieme persoonlike verhouding van elkeen van ons met hom. Nie een wat aan jou voorgeskryf word, jy moet in tale kan praat, jy moet so en so in geloofsbelydenis kan hê, jy moet 'n bekeringsdag en datum hê, jy moet dit doen. God vra van jou, doen wat ek wil, nie wat die mens vir jou voorskryf nie, Ek soek jou hart. Ek soek jou hart. Ek het dit gegryp met my uitverkiesende genade. Jy's myne. Hou op om te wees soos al die ander nasies. Hou op om wereldgelijkvormig te wees. Uniek. Wat is die uniekheid? Die bruid. Want wat gebeur toe God versamel sê, geef hulle koning, kom sy raadsplan mooi uiteen. En hy stel die koninkryk in. Koninkryk van Saul, koninkryk van David en Salomo. En deur hierdie koninkryk voeg hy weer sy volk saam. Dat hy van David kan sê, die liefling van God. En waar David die koningslied dig, my tong deur digvuur aangedryf, is soos 'n pen wat vaardig skryf. En dan trek David voor die volk uit. Maar hy trek voor God uit. Dansend, jubelend. En dan het David in sy tydperk ook 'n verskriklike erediens hervorming gehad. Waar hy die psalms ingebring het, op watter tyd moet wat gesing word. Met sy hele raad en met al die priesters. Dan ontvou God sy raadsplan uit 'n sondige versoek van ons wil 'n koning hê. Kom God en hy gebruik dit en hy stel vir hulle koning aan, want uit die geslag van koning David word Jesus Christus die koning van alle konings gebore. En Jesus Christus kom vestig God se koninkryk hier op aarde. En daarom bid ek en jy elke dag, laat die koninkryk kom. Beteken dit, laat sy koninkryk in sy volheid kom, oor hier die aarde. Maar ook in jou hart. Maar ook in jou hart. En nou die dringende vraag, geliefde broeder en sister, waarom het jy 'n ander koning nodig? Jesus Christus trek voor jou uit. Hy is jou koning en jou Heer. Hoekom soek jy dan 'n koning soos al die ander nasies? Hoekom soek jy dan 'n afgewaterde erediens? Jy het 'n koning. Volg hom. Hy het die pad gestap as koning deur die vuur heen, deur die angste van die hel. Het hy sy volk bevry. So is hy aan sy aardse pa deur die engel Gabriel beloof, en jy moet hom Jesus noem, maar dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Erken dan op jou knie en buig biddend voor hom neer, jou koning en jou Here. Ons het 'n koning ontvang, wat ook 'n persoonlike gemeenskap met jou verlang, wat intimiteit met jou verlang, want hy het jou eerste lief gehad, so lief, dat hy as die enigste hoë priester sy liggaam gaan offer het aan 'n kruis. Hy is jou so lief, dat hy is die profeet, vir jou die weg van jou verlossing aanwys. Hy is jou koning, wat saam met jou, oor die Satan, en die sonde, kan regeer. Waarom, 'n koning soos al die ander nasies? Geliefde bruid, jy het 'n unieke koning. Daardie koning is jou bruidegom. Daarom wat ons gesing het in Psalm 45, dat jy as koningsdogter die bruid mag wees van hierdie ewige koning wat neerbuig na jou, wat verlang na jou liefde, en wat wacht op jouw antwoord. O dochter wat die bruidsroep hoor, o skoonste, luister, neig jou oor, vergeet jou volk, jou eie vlees, dat jy, Jesus Christus, se koningsbruid sal wees. Amen. Ons dank so. Dis jubelende harte, o Here, blydskap wat oorloop, dat ons so sondig, so nietig, 'n koningsbruid kan wees. Gee ons dan elke dag die oortuiging dat ons waardig geag is. Gee ons die moed om werklik koningsbruid daar buite ook te kan wees. En laat ons op die liefde van die bruidegom reageer, deur werklik bruid te mag wees in alles hier in hierdie aardse tyd waarin ons leef, totdat ons ook eendag die ewige koninkryk van ons koning en ons Here mag ingaan. Seën ons in hierdie werksweek wat môre begin. Seën ons, o Vader, in ons studies en ons werk. Gee dat ons dit sal doen as 'n koningsbruid. Hoor ons gebed met blydskap en jubelende, lovende harte. Amen.